Latvijas radio jau vairāk kārt vēstīts, ka ar valsts atbalstu virkni pašvaldību un uzņēmēju pirms vairākiem gadiem iegādājās ap 200 elektromobīļu. Taču vēlāk radušās problēmas ar saistību izpildi. Proti, ar elektromobīļiem neizdodas nobraukt tik daudz, kā solīts saņemot atbalstu to iegādēji. Galvenais dīkā stāvēšanas iemesls ir uzlādes iekārtu trūkums. Tāpēc dažus gadus pēc mašīnu iegādes valsts uzdevusi ceļu satiksmes drošības direkcijai galvenajos un reģionālajos ceļos uzlikt arī uzlādes iekārtas, stāsta direkcijas elektromobilitātes, vadības un koordinācijas daļas priekšnieks Pauls Beinarovičs.
Un mērķis šim projektam ir nodrošināt elektromobīļu lietošanas iespējas visā Latvijas teritorijā. Šobrīd atbilstoši projekta īstenošanas gaitai mums ir plānots pavisam tuvākajā laikā uzstādīt pirmās 30 uzlādes stacijas uz TNT ceļiem. Tas ir TNT ceļi, tās lielā šosejas, kas nu, nodrošinās to vismaz elektromobīļu pārvietošanos pa valsts galvenajām artērijām.
Šajā konkursā saskaņā ar iepirkumu uzraudzības biroja datiem ar 2 miljonu eiro piedāvājumu pēc ilgākas apstrīdēšanas uzvarējusi firma REK. Savukārt nākamajā kārtā jau 2018. Gada sākumā ceļu satiksmes drošības direkcija solīja vēl 40 uzlādes vietu gan uz galvenajiem ceļiem, gan lielākajās apdzīvotajās vietās. Turklāt direkcijas plāni ir vēl tālejošāki, turpina Beinarovičs.
Otrajā projekta kārtā tad mums ir plānotas vēl 80 stacijas, kas būs uzstādīts uz reģionāliem ceļiem, reģionālo ceļu tīklā un papildus lielākajās apdzīvotajās vietās atkarībā no iedzīvotāju skaita. Nu, tad, realizācija ir plānota 17. Gada beigās 30 stacijas, 18. Gadā 40, 19. 40, 20. 40. Kopā mums projekts ir jārealizē līdz 20. Gada beigām.
Kad būs pirmā stacija?
Es gribētu teikt, ka tuvāk gada beigām.
Savukārt par uzstādāmo iekārtu vadības un uzturēšanas sistēmas izveidas konkursu sūdzību iesniegusi kompānija BMS tehnoloģija. Saskaņā ar iepirkumu uzraudzības biroja datiem tās piedāvājums bijis dārgākais, par ko sūdzas firmas projektu vadītājs Aleksandrs Maslovs atklāt gan negrib.
BMS tehnoloģija kā viens no lielākajiem Latvijas IT uzņēmumiem atbalstam tik interesants un inovatīvus, it īpaši priek Latvijas projektus, kā CSDD izsludinātais konkursa. Bet, diemžēl, daļa organizācija, kas izsludina konkursu, respektīvi CSDD, kavē projekta realizāciju, jo tiešām rūpīgi pārkāpj viņu pašu izstrādātu nolikumu un piešķir uzvaru pretendentam, kurš reāli arī neatbilst viņu pašu izstrādātā nolikumu prasībām. Par šo arī ir šī sūdzība. Pašlaik es diemžēl nevaru pastāstīt sīkāk par sūdzības saturu, jo mūsu pretenzija vēl tiek izskatīta iepirkumu uzraudzības birojā.
Iepirkumu uzraudzības biroja dati rāda, ka ceļu satiksmes drošības direkcija par elektromobīļu uzlādes iekārtu uzraugu izvēlējusies firmu Mobilī ar 213 tūkstošu eiro piedāvājumu. BMS tehnoloģija to pašu darbu bija gatava veikt par 4 reizes lielāku summu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.